the voice of America. VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba waa aroornimo salaasa bisha mayna waa 10 sanadka 2016 idaacadda waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Sahra Ciidle.
qodobada idaacaddeeda saaki caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gobolka Minnesota oo ay ka bilaabantay dhageysiga dacwad ka dhana saddex wiil oo Soomaali Mareykana oo loo haysto in ay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish.
Saddex dhalinyaro oo ah sagaal dhalinyaro oo lagu soo eedeeyey inay rabeen inay ku biiraan kooxo arag xisa oo ka dagaalamay wadamada Ciraaq iyo Syria. Marka lix ka mid ah hore ayay u aqbaleen ay u qaateen dambiga u qirteen. Saddexda marka waa saddexdii ka hartay.
Waxaan kaloo idiin haynaa dalka Filibiin, Rodrigo Duterte oo ah maayarka magaalada Difo oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha dalka Filibiin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay safiirkii hore ee Soomaaliya Kenya u joogay oo ka waramaya socdaal uu ugu magac daray socodka nabadda oo uu Mareykanka ku joogo.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. madaxa ama bare saabka gobolka Alberta ee dalka Canada, Rachel Notley, ayaa sheegtay in 90% magaalada lagu magacaabo Fort McMurray ay ka badbaaday dabkii xoogganaa ee magaaladaasi ku dhuftay. Notley iyo saraakiil kale oo Canadian ayaa iyagu markii hore rumaysnaa in gebi ahaan magaaladaasi uu dabku baabiyey, laakiin sawiro lasoo qaaday oo hawada laga soo qaaday maalintii shalay ayaa muujinaya in xaafado ka tirsan magaaladaasi uu dabku baabiyey, laakiin inta badan magaalada ay badbaaday.
war ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in la dilay hogaamiyihii kooxda xag jirka ah ee ISIS ee gobolka Alambar ee dalka Ciraaq. isaga iyo saddex kale oo ka tirsan kooxdaasina ay ku dhinteen gantaal ay ku tuureen diyaaradaha isbahaysiga Mareykanka horkacayo. Peter Cook oo ah afhayeenka Pentagonka ayaa isniintii shalay ta warbaahinta u sheegay in gantaalaha diyaaradaha dagaalka ee xulufada Mareykanku ay ku tuureen baabuur ay saarnaayeen oo marayay meel u dhow magaalada Rutba oo ku taala gobolkaasi Alambar. lixdii bishan May ay ku dhinteen hogaamiye Abu Wahiib iyo saaxiibadiisa kale ee la dhintay. Mr. Cook wax faahfaahina kamuu bixin diyaaraddaasi lagu dilay ee weerarka lagu soo qaaday inay ahayd nooca loo yaqaano droonka iyo inay ahayd diyaaradaha caadiga ah ee dagaalka.
wararkaasina laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad kala socoteen. aan ku bilownay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, waxaa shalay ka bilaabatay dhageysiga dacwad ka dhana saddex dhallinyaro Soomaali Mareykan ah oo iyagu qayb ka ahaa koox dhallinyara oo lagu eedeeyey inay maleegayeen taageero loo fidiyo kooxda argagixisada ee Daacish ee Siiriya iyo Ciraaq ka dagaalanta. maxkamadda waxaa shalay ay bilowday xulista xeer beegtida dacwadan dhageysan doonta, iyadoo lix dhallinyaro oo kooxdan ka mid ahayd ay horey maxkamadda uga hor qirteen dembigaasi. haddaba Saare Ciidle Nuuro istuudiya ay ugu helisa ayaa sida ay maxkamaddu shalay ku bilaabatay waxay ka wareysatay Sadiq Warfa oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota.
maxkamadda waxay lahayd laba arrimood ayaa maanta maxkamadda ay lahayd. waxaa ugu weynaa mid xulitaanka xeerbeega ama juriga af-Soomaaliga xeerbeega lagu yidhaahdo, laakiin subaxii hore waxaa maanta maxkamadda la keenay Maxamed Faarax iyo Guuleed Cumar iyo Cabdiraxmaan Daawuud, saddex dhalinyaro oo ah sagaal dhalinyaro oo lagu soo eedeeyey inay rabeen inay ku biiraan kooxo arag xisa oo ka dagaalamay wadamada Ciraaq iyo Syria. marka lix ka mid ah hore ayay u aqbaleen ay u qaateen dambiga u qirteen. saddexda marka waa saddexdii ka hartay oo maanta ay bilaabatay xeerbeegii xulitaankii xeerbeegooda. marka intaan la bilaabin xulitaankii xeerbeegooda waxaa maanta dhacay Maxamed Faarax ayaa ka codsaday in qareenka laga bedelo isagoo aana ku qanacsanayn qareenka, waa lawyer ayay familku qabsadeen isna uu leeyay lacag lama siinin. marka taas xaakinka ayaa ka diiday oo uu yidhi waxaan ku dhex jirnaa kiis maaragtay muddo dheer soo socday, xilligan ugu dambeeyana ma bedeli karno qareenka. marka qareenka uu yidhaahdo Muraad Maxamed waxaa lagu amray inuu la sii shaqeeyo Maxamed Faarax oo isaga sii matalo. waalidka Maxamed Faarax ayaan faarax walwal ayaa ka qabtay jaajka oo diiday in lawyer cusub macnaha qaran cusub wiilkeeda loo aqbalo. Kalsooni maoo muuqata qoysku kuma qabaan qareenka Muraad Maxamed. Marka arrinta dareenka qoysaskana sidaas weeye.
Marka sharci ahaan markaad eegto qofku xilligu rabo miyaanu iska bedeli karin qareenkiisa, ma wax ku qasbayaa jira inuu mar haddii waqtigu soo gaabtay uu isagu sii ahaado qareen?
Waxaa jirta arrintan oo macnaha xaakinka dhowr jeer maan maxkamadda markaad dhegeysatid ama aad la joogtid wuuna ogyahay saameynta weyn uu ku leeyahay dacwadan uu ku leeyahay gobolka Minnesota iyo Mareykankaba. Intaas dacwada bilaabin ka hor ayaa bishii 26 April maxkamadda waxaa ka dhacday wax pretrial hearing law oo maxkamadda kahoreen dhegeysi maxkamadda ka hor ah. Maxkamaddaas ayaa Maxamed Faarax iyo qareenkaba isku raaceen inay ku kalsoon yihiin. Marka arrintan soo kala dhexgashay qareenka iyo Maxamed Faarax waa arrin gadaal kadib ka timid oo ahayd sida ay qoysku leeyihiin cadaalad uga yimid oo uu leeyahay qorshahan dembiga qaro oo Maxamedna uu diidan yahay. Sidaas ay ku kala tagay, laakiin jaajku xaakinku wuxuu ogaa dhegeysigii maxkamaddan ka horreeyey intaana dacwadu bilaaban oo ahayd inuu ku kalsoon yahay qareenkiisa oo yidhi haa 3 jeer buu ku celiyey anagu waa fadhina maalintaas. Marka jaajku wuxuu diidayay in dacwadu dib u dhacdo.
Waan gartay. Marka markii Isniintii la keenay maxkamadda dhalinyarada, dacwadooda wax dhegeysiya ma laga qaaday, mise wuxuunba ku koobnayd wiilashiintii maxkamadda la keenay in guddigaasi xeer beegtiga aana la xulay?
Haa, sidaas ayay ahayd. Maanta oo dhan ilaa 8 saac waxaa sidii loo bilaabay saaka 9:00 ilaa iyo 6 PM waxaa lagu jiray xeerbeegaas. 50 xeerbeegayaal ah ayaa lasoo xulay. Marka iyaga ayaa la dhageysanayay fikirkooda iyo inay qabaan sida ku aadanay u arkaan. Marka qaar ka mid ah xaakinka markuu dhageystay su-aalaha uu weydiiyey, qaar xeerbeegayaasha ka mid ahaa ayaa waxay erinayeen oo kale inay dadkan aysan la meelo fariisan karin oo ay u arkaan inay yihiin dad agagixisa. Marka waxaa la sameynayay excuse ama waa laga saaray.
Marka hadda guddidaasi baa loo saari doonaa xeerbeegtida, kadib baa la dhageysan doonaa miya dacwadooda, mise iyagaa loo dhaafi doonaa si ay xukun u soo gaaraan dhalinyaradaasi lagula macaamilo?
Waxaa socon doonta xulitaanka xeerbeegayaasha. Dacwadu waxay furmi doontaa 4-da. Xaakinku waxa uu noo sheegay in uu rajaynayo in 20 maalmood ay qaadan doonto trial-kan ama dacwadan muddo 4 isbuuc ah. Marka sidaas ayay noqonaysaa. Wuxuu yiri waxaan ugu talagalay inaan maarataa sida ugu dhaqsaha badan. Xoog wuxuu saaraya trial-kan oo uu rabo inuu mataqaanaa sida maarataa ugu dhaqsaha badan inuu kusoo dhamaado. Muddada uu cayimana waxay tahay ilaa 4 isbuuc inuu qaadan doono. Waxaa la rajaynayaa 4-da in uu bilaaban doono, laakiin berri oo dhan waxaa jiri doona xulitaanka xeerbeegayaasha ayaa sii socon doona.
Ugu dambeyn, wiilashii iyagu dembiga qirtay ee yidhi dembigana lagu soo eedeeyey waanu qabnaa, weli alaan maxabsiyadii bay isaga sii jiraan, mise wax tallaabaho iyagana hore loo qaaday baa jira?
Wiilashii 6-da ahaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo Daniel Collar oo ah nin khabiir ah oo ku takhasusay waxa luuqada qalaad lagu yihahdo radicalization-ka ama ka saaritaanka qofka markii uu xagjiraha xagjirnimada ka saaritaanka, oo booqasho bishii lasoo dhaafay ku yimid Minnesota oo la kulmay wiilashii qaatay qorshaha galtiga ah. Marka xaakinku wuxuu sugayaa dacwada hadda socota, laakiin ma dhici doonto in iyagana la xukumo iyagoona trial-kan maarata uu dhinac u dhicin.
Kaasi wuxuu ahaa Sidiiq Warfaa oo kamida mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota oo xalayto khadka telefoonka iigu waramay.
laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna Filibiin, Rodrigo Duterte oo ah duqa magaalada Davao ee koonfurta dalka Filibiin ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee dalkaasi kadib markii natiijooyinka doorashadii shalay dhacay muujinayaan inuu codadka badan uu isagu haysto. Rodrigo wuxuu helay ku dhawaad 6 milyan oo cod oo ka badan codadka ninka isagoo ku soo dhawaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Marocas. Rodrigo wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska inuu si khushuuc leh u aqbalay mas-uuliyadda ay dadku saareen. Guddi la socda tirinta doorashada oo lagu magacaabo BBCRV ayaa soo gudbiyey natiijooyinka u dambeeyey, waxaana dowladda Filibiin la filayaa inay maanta goor dambe Chris si rasmi ah ugu dhawaaqdo natiijada. Rodrigo waa 27 jir wuxuuna taageerada badan ku helay hadalladiisa kulkulul isagoo ballan qaaday inuu dagaal adag la geli doono isla markaana uu daldali doono kooxaha dambiilayaasha sidoo kalena uu dagaal la geli doono musuqmaasuqa. Hadalladiisa kulkulul ayaa waxa ay ka dhigtay oo lala simay inuu la mid yahay musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Mareykanka ee Donald Trump. Senatarada Grace Bow oo dhowaanahan iyada iyo Rodrigo ay safka hore uga jireen cudurro in la sameeyey ayaa qiratay goor dambe shalay in doorashada looga adkaaday oo kaalinta saddexaad ay gashay, waxayna sheegtay inay ku qanci doonta natiijada sidoo kalena la shaqayn doonto Rodrigo. Rodrigo wuxuu waqti hore u sheegay in haddii uu noqdo madaxweynaha Filipiin uu raadin doono wadahadallada dhinacyo badana oo lagu xalinayo muranka ku aadan badda koonfurta Shiinaha.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Magaalada Washington waxaa safar ku jooga safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey Kenya, Maxamed Cali America, oo isagu sheegay in safarkiisan uu qayb ka yahay socdaal uu ugu magacdaray socdaalka nabadda oo uu dhowaanahan ku marayay meelo kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah. Ambassador America oo Shalito Galab nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington ayaa waxa uu safarkiisa si uga waramay Maxamed Olaad Xasan.
Safarkii halka aan ku imid Mareykanka, waxaan u imid casumad aan ka helay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Mareykanka. Dabcan hadda waxaan joogaa Washington DC oo arki doono jaaliyadda. Kadib waxaan tagi doonaa Ohio, Columbus, Ohio. Kadib waxaan tagi doonaa Minneapolis, Minnesota, halkaasoo jaaliyadda Soomaalida aan la kulmi doono hadduu leeyahay.
Waa gartay. Marka safarkaaga muxuu quseeyay marka?
Safarkayga waxa waaye uu la socdaa safaradii ayamaana ku jiray oo aan ugu magacdaray socdaalkii nabadda. Waan kasoo bilaabay Soomaaliya gudaheeda oo haddana aan jaaliyadaha Soomaalida casumeen oo Yurub iyo Canada, haddana halka aan joogo Mareykan joogo, waan kaga hadlaayo safarkaygii oo gudaha waddanka kusoo maray iyo waxyaabaha aan filayo ama loo baahan yahay Soomaaliya inay hesho.
Marka macnaha waxa la jeedaa fariin baad xambaarsan tahay oo Soomaalida aad la wadaageyso oo dadka aad la kulmayso aad u sheegayso leedahay, waddankii waxaan kusoo arkay waxaaba u baahan yahay, bal haddaad arrintan noo faahfaahiso.
Safar waxaan galay oo 4 maalmood uu qaatay oo aan ka bilaabay magaalada Soomaaliya Muqdisho, oo aan tagay Kismaayo, Baydhabo, Garoowe, Qardho, Boosaaso, Gaalkacyo, Adaado, Dhuusamareeb, Gurceel, Johar, Balcad, Warshiq. Intii aan socdana waxaa waaye meel waxaan ku tagay diyaarad, meel waxaan ku tagay baabuur oo aan gaari ayaan ku waday waddan gudihiisa. Dadkii aan la kulmay waxyaabihii aan kusoo arkay ama ay ii sheegeen waxaa ka mid ahayd dad raba nabad, dad raba mataqaanaa in waddankii dib loo dhiso, dad dowlad u baahan, dad mataqaanaa waxyaabaha xasaasiga ah oo daruuriga ah ay ka mid yihiin iskuulaad iyo ceelal iyo isbitaallo inay u baahan yihiin ayaan soo arkay. Iyo arrinta kale ugu muhiimsan oo aniga aad u daneynaya waxa weeye in loo baahan yahay inay u baahan yihiin dib u heshiisiin ee waddanka uu ka dhaco dib u heshiisiin dhab ah iyo is-cafis.
Waa gartay. Dadka qurbaha jooga intooda badan marka sheekaysanayaan meelaha qaarkood waxaa ka muuqda waxa laga yaabaa in 1990-kii bari colaadii ka jirta Soomaaliya ay dadka waddanka yimaadeen dibna aanay ugu noqon. Marka meelaha qaarkood waxaad arkaysaa in qabyaaladii iyo nacaybkii Soomaalida kala geeyay uu ku xoogan yahay marka dadka qurbaha la eego. Dadka Soomaaliya booqdana waxay sheegaan in wax ka duwan waxay qurbaha ku arkaan inay halkaa jiraan oo dadkii qabyaaladii iloobeen oo nabad doonayaan oo dowladnimo doonayaan. Fariinta aad ka soo aragtay dadka dhulka jooga ee Soomaalida ah ee dowladda doonaya nabadda doonayaad sheegtay, sideed ugu gudbin kartaa dadka qurbaha jooga ee iyagu laga yaabo inay weli qabyaaladii iyo wixii maskaxda ku hayaan?
Fariimaha ay aan gudbinaya ayay ka mid tahay an waxaa aaminsanahay hadda sanadkan lagu jiro oo 2016 ah in qabyaaladii ay dhammaatay ama ay sii dhammaanayso. Meelihii aan tagay oo aan maray wax hadda sheegaya qabiil iyo soba arkin, waxaan soo arkiliya dad ka sheekeynaya nabad iyo Soomaalinimo, dad raba Soomaalinimo aaminsan ayaan soo arkay. Qurbaha hadda intaan soo marayna oo aan ku sheegay Canada iyo Yurubna, qurba jooga ayagana way danaynayaan oo way rabaan Soomaalinimadaas. Marka fariintaas u gudbinaya iyo in ay qayb ka qaataan dhisidda waddankooda Soomaaliya, anigu waxaan aaminsanahay cidna uma maqna, annaga isku maqan, annaga waa inaan dhisnaa koogyar.
Marka safarkaagan iyo socdaalkaagan nabadda, natiijada ugu dambeysa doonaysa inaad ku gaarto maxay tahay?
Natiijada ugu dambeysa waxa weeye oo haddeetan meelihii aan soo maran aan ka soo helay waxa weeye in dadka ay la qaataan in Soomaaliya ay mataqaanaa waxaa ognahay in la sameeyey 14 oo shirar dib u heshiisiin ah. Kuwaas aan waxa aaminsanahay inkastoo ay fiicnaayeen, laakiin تبشين تقدر تأهد ولا ما دعين ثروته أه وحاول عشان إن ودن جيوس كده إن دتك شليته إصدق عليه ودرس كها ليش يصير تدي تبشين كده عي ما تخلنا لغة سمية أفريقيا يروان دو كله إلا سمية دتك إن صار فلسطين دتك أي حضلان لسنا عفيف
كاسيو حوها محمد علي أمريكا سفيركي هوري صوماليا وفدي دلك كينيا وحاور رميي محمد علاد حسن مرونو قصو بوغضي مقالدان واشنطن دارتا فيو ويدا لقستي الوحا نقا حسوسينين قيب كلاو ورئيسيقا سي كامني دا عاد كومغلي دونتان إذا عادها يقا قلبتا عيسو سعدا
VOA Washington ayaa wali naga dhageysanaysan haatan dalka New Zealand dalkaasi New Zealand waxa uu ka mid yahay wadamada si weyn loogu amaano ilaalinta xuquuqda aadanaha waxana taasi u sii dheerin dalkaasi sidoo kale uu door wacan ka geysto sidii uu si wanaagsan ula macaamili lahaa qaxootiga ama dadka janibiga ee dalkaasi tagaya hadaba waxa magaalada Auckland ee dalkaasi New Zealand gaaray Cabdisalaan Hareri oo ah saxafi ka tirsan TV-ga Universal goor dhaweyd ama saacado horteed ayaan Cabdisalaan khadka taleefanka ku wareystay bal waxaanan weydiiyey wuxuu halkaasii kala kulmay
wadankan New Zealand waxa uu ku yaalaa badweynta Pacific-ka waa cirifka ugu dambeeya ee koonfurta adduunka waana halka sida dad fara badan ay ka warhayaan qoraxdu adduunyada ay ugu soo horbaxdo dadka wadankan tiraahan waxa lagu qiyaasaa 4 milyan iyo bad magaalada nimkaana joogno oo ah magaalada ganacsiga ugu weyn ee wadanka New Zealand ee Auckland waxa ku nool ilaa milyan iyo bad qof waxa lagu qiyaasaa 232 dadka wadanka New Zealand inay magaalada ku nool yihiin laakiin magaalada caasimadda waa Wellington oo iyadu magaalo ahaan aad uga yar Auckland dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay Cabdi Casiisow xagga beeraha iyo xoolaha iyo dalxiiska waa wadan boqoradda Britain ay tahay madaxa ugu sarreeya laakiin isaguna leh baarlamaankiisa iyo xisaabtiisa siyaasadda iyo dabcan ra-iisul wasaarihiisa wadankan Soomaalida ku nool waxa imika la ii sheegay in tiradoodu ay gaarayso ilaa 1500 oo qof
wata markaad eegto Soomaalida iyo dadka ajnabiga ah ee wadanka degan dalka New Zealand siyaasad ahaan siduu ula macaamilaa dadka ajnabta
waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah Cabdi Casiisow wadankani xagga xuquuqda aadamaha waxa lagu tilmaamaa wadamada adduunka ugu horeeya aad iyo aad ayuu ugu laab nugul yahay dadka wadamadooda kasoo barakacay iyo qaxootiga tira ahaan inkastoo Soomaalida imika jirta sida kuu sheegay aanay badnayn haddana Soomaalidu waxa weeye quruunta Afrikaanka ah ee qaxootiga ee ugu badan ee wadanka soo gashay markaa sida awgeed bay dalkan caan ka yihiin waa wadan aad iyo aad u soo dhaweeya dadka qaxootiga sharciyadana si sahlan lagu siiyo hase haatees markay sharciga weyn dadku qaataan Soomaalida badankoodu xagga nolosha iyo xarakada waxay door bidaan Australia oo ay u sii guuraan maadaama labada wadan uu ka dhexeeyo xidhiidh aad iyo aad isugu dhow oo qofka wadanka dhalashadiisa haysta New Zealand uu degi karo wadanka Australia
waatay markaad eegto Cabdisalaan dadka ajaanibta gaaray wadanka New Zealand maadaama wadanku aad uga fog yahay dunida oo cirifka konfureed ku yaalla dadku sidee ku tagaan halkaas
tusaale hadday noo soo qaadano Soomaalida oo kale maanta waxa loo oran karaa dhul adduunyada ka mid ah oo aanay joogin ma jiro cirifka doonaha ku yaalla marka qofka markay nafi wado ama dhulkiisa uu ka barakaco ama soo batsaba uu isleeyahay haddii aan dhibaato la kulmin si uu ku tago waayo maayo marka sidaa dhulka kaleba ay ugu hulleeleen Soomaalidu ayay halkanna u yimaadeen qofba meel uu soo maraba laakiin wadankani caan kuma aha dadka doonyaha soo raacaya tusaale ahaan Indonesia oo kale intay kasoo baxaan soo beegsada dhulweynaha Australia oo waxa la odhan karaa waxa kaga gudbinta Australia oo halkii qofku uu badweyntaa intu soo jibaaxo dabadeedna uu New Zealand soo beegsan lahaa waxa u sahlan inay Australia tagaan dabcan sidan la soconana Australia kuwaana waa iska moostay waa kuwan jasiiradaha faraha badan leh uga sabeeyay xabsiyada oo dadka lagu hayo
waatay in Cabdisalaan intaanad wadankan soo gaarin waxaad soo martay dalka Australia oo saddexdii wiiga la soo dhaafay ay ka taagnayd qalalaasa ku aadan sida loola dhaqmayo qaxootiga Australia ay ku hayso jasiiradaha waddankaasi u dhow kadib markii nin Iran iyo gabadh Soomaaliyeed ay isgubeen ninkii Iranka kulli uu dhintay gabadhii Soomaaliyeedna isbitaal bay taalaa magaalada Brisbane maxaad kala soo kulantay dalka Australia halkay wax marayaan
Australia waxa horta ugu dhawaaqay darraad in doorashadii guud ee waddankaasi ay dhici doonto bisha July ay lagu soo aadan labadeeda arrinka kaliya Cabdicasiis uu axsaabta waaweyn ee siyaasadda haday noqoto xisbiga talada haya iminka Australia ee Liberalka iyo mucaaradka ugu weyn oo Labourka ay isku raacsan yihiin waxa weeye in la iska mooso dadka qaxootiga oo meelaha loo waabay Jazaairka ee dadkii qaxootiga ahaa ay ka cabarayaan lagu hayo intii suurtagalana dooyaha dhexda marka laga qabto dib loogu celiyo dhulka ay kasoo baxeen iyadoo sababtuna ay tahay iyagoo ka baqaya in waddamada Asia ee dadkoodu aadka u faraha badan yahay hayntana Australia ay ku dhaanta ay kusoo jabaan marka dareen qaxootiga lagu fogeynayo oo lagu diidan yahay baa waddanka ka jira laakiin xaqa xuquuqda aadamaha ururad u dooda waxay aada dowladda ugu dhaliilayaan arrimaha iyo sida qaxootiga ay u maarayso.
Kaasi waxa waa Cabdisalaam Hereri oo ah saxafi ka tirsan TV-ga Universal oo isagoo ku sugan magaalada Auckland ee dalka New Zealand igu warramayay khadka taleefanka.
Haatana waa Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo xubintii sarifka iyo qiimaha asaarta.
Suuqyada magaalada Baydhabo oo sarifka lacagaha qalaad wuxuu ku waabareystay saaka boqolka dollar heerka qabashada 2,310,000 oo shilinka Soomaaliga halka heerka bixintana uu ka ahaa 2,320,000 oo shilinka Soomaaliga cuntooyinka qotol daruuriga loorka sonkorta waxaa la iibinayaa $30 iyo baro u dhiganta 726,000 oo shilinka Soomaaliga loorka burka waxaa la iibinayaa $24 oo u dhiganta 552,000 oo shilinka Soomaaliga loorka briiska nooca xamsaha waxaa la iibinayaa suuqyada magaalada Baydhabo $36 oo u dhiganta 828,000 oo shilinka Soomaaliga halka loorka briiska safaarigana la iibinayo $27 iyo bar oo u dhiganta 625,000 oo shilinka Soomaaliga jirgaanka 20 litir qaadka saliid cadeyda waxaa la iibinayaa suuqa magaalada Baydhabo $20 oo u dhiganta 460,000 oo shilinka Soomaaliga kartoonka baastada batriya waxaa la iibinayaa $7 iyo bar oo u dhiganta 172,000 oo shilinka Soomaaliga Mukhtaar Maxamed Catoosh idaacadda Aroornimo VOA Baydhabo
waatahay Mukhtaar Maxamed Catoosh ayuu kaasi ahaa ayna la socodsiinayay sicirka iyo sarifka magaalada Boosaaso ani raadiyay magaalada Baydhabo saaka waxay ku waabareysanayso haatana gabagabadii ayaan ku sii siqeynaa Sahar Ciidlaahi hees bantri inoo soo qabo waxaan inoo soo qabtay fanaanka Maxamed BK mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeyo
Mulaay kana taay la ajeebay aniga Adalla ma amaano uyblo mahese Mulaay kana taay la ajeebay aniga Haram ko la ciidiyo arfay Allah da timi Issei kuba bar bar teo Waliged waliged maasi Amuna muna imuna Haram ko La'idi o Arrafay Allah da timi Issei kuba bar bar teo Waligeed waligeed maasi mamuna hadal ma baa al-alsoo
وهجاك عتك معان محمد بي كي هستي منى سهرة إلهية
أبيات هسا بمعان بهيد إنك استوى أدمود السي إلى يد البيت كي هراء إن هدنا دبلو قصة عليا وقع أبو النبي ضمن لها لجود حنتين معركة حق يريد ويكوكوبي هدنا بيك فنان عد يوم معركة واللي بقاعد يا عد كيس السنة ده هنضم به تبقى وجوه ريب وكشرة حق الفنانين ترى اللي
يلا مركب فرين بدو دري تسمع هني ممكن مؤلفين تو حلاق هاي سومالي قبضية وطاي
أساسي فرين تاسي فريا طبعا
أساسي مع من دب عن كسر قبل قوينا جدان إذا عدي النص وحني وين تان قلبتها هدية بيدمو قفرت قلبنا ما تبوا كل مدونة وعبد العزيز هي سهرية دمان بهذا في وايد له سداسينا بتقليو
هذا المبع العلسون أتوكا معروضا عرب كيدو كيدو وانا هذا المبع العلسون أتوكا معروضا عرب كيدو كيدو وانا عبلقو ما حيلي كرون عدرت خاليات هاي إسات شرفت ليرتاي حور الدور سنباتاي منا منا عبلقو ما حلي كرو
Sattarafta nertai. Orat dursan.